kuris žmogų iškelia aukščiau savo interesų, vertina labiau už savo kviečius ir aliejų. Todėl galime būti tikri, kad jis priims ir mus, nelabai ir tik kartais ištikimus jam. Pajusime jo apkabinimą per savo draugus ir bičiulius, per tuos, su kuriais mus siejo bendrystės slėpinys. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, laidą baigėme. Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui.
Sveiki gyvim malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien džiaugiuosi, jog jau antroji laida, kurioje mes kalbamės apie ypatingą 20 amžiaus įvykį, kuris buvo ne taip jau seniai, bet lygiai prieš 50 metų. Šiais metais mes švenčiame didelį jubiliejų, Vatikano antrojo susirinkimo jubiliejų. Ir šią progą leidykla Katalikų pasaulio leidiniai mums siūlo naują knygą, ji taip ir vadinasi Raktas į Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Jos autoriai yra filosofijos mokslų daktarai Richardas Keilercas ir Catherine Clifford. Šią knygą iš anglų kalbos išvertė Gediminas Žukas. Na, o šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius Kęstutis Smilgevičius. Kuningas Kęstutis šiandien su mumis pasidalins įžvalgomis savo paties, galbūt netgi ir patirtimis, bestudijuojant Romoje. Iš ten tikriausia arčiau matosi Vatikanas. Na, o pirmasis klausimas būtų šiek tiek su šypsena, tačiau visą šią laidą skirsime Vatikano antrojo susirinkimo mokymui, pagrindiniam principam, bet norisi pradėti būtent nuo pirmojo Vatikano susirinkimo. Kokiosgi buvo aplinkybės ir kokios pasekmės?
Pirmasis Vatikano susirinkimas yra susirinkimas sušauktas po daugybės amžių, po, galima sakyti, fundamentalaus vieno iš pagrindinių 4 ar 5 bažnyčios istorijos susirinkimų, triento arba tridento arba trento, nesvarbu kaip jį vadinsime, susirinkimo, kuris baigėsi 1563 metais. Ilgus amžius nebebuvo jokio kito susirinkimo. Ir iš tikrųjų, kaip prisimenat, ir pačio triento susirinkimo istorija yra labai vėtyta ir mėtyta, popiežiai tai norėjo, tai nenorėjo jo tęsti, ir atsimenam ir visas istorinės aplinkybės. Bet kurio atveju triento susirinkimas, galima sakyti, sukūrė katalikybę, sukūrė tai, kuo mes šiandieną esame, atskyrė jį nuo kitų, sakykim, naujų idėjų, kurių pilnas buvo 16 ir 15 amžius. Vatikano pirmasis susirinkimas būtent ir sušaukiamas turint omenyje visiškai naują bažnyčios padėtį. Kaip žinote, Vatikano pirmojo susirinkimo laikai tai yra pasaulis po Prancūzų revoliucijos, po visiškai ir totaliai naujo visuomenės egzistavimo principo, liberté, égalité, fraternité paskelbimo. Tai yra pasaulis išgyvenęs Napoleono reformas ir padalinimus ir visus Napoleono karus, vėliau restauracija ir vėl iš naujo vadinamasis pilietinės arba buržuazinės 1848 metų revoliucijas. Tai yra bažnyčia, kuri ieško savo tapatybės ir savo principų. Kaip jai reikėtų reaguoti į šį naują, visiškai naują pasaulį? Pasaulį, kuriame jau yra nauja klasė, kuri jau valdo, pasaulyje, kuriame labai didelę reikšmę užima pinigai, pasaulį, kuris pasidarė, galima sakyti, vakarocentrinis pasaulis, kuriame vakarai yra centre ir aplinkui yra tas didžiulis kolonijinis pasaulis, tiek Karibuose, Afrikoje, Azijoje. Kaip reikia reaguoti bažnyčiai? Pati bažnyčia buvo, aišku, irgi įvairiausiose padėtyse, vienur, galima sakyti, jau naujose demokratinėse sistemose, kaip Belgijoje, kitur persekiojama masoniškų, laicistinių vyriausybių, vėlgi kitur dar svajojanti apie vadinamą ancien régime, senąjį režimą, kuriame bažnyčia būtų kaip daugybė amžių režimo tarnas, bet už tai gautų labai didelės privilegijas. Vatikano antrasis susirinkimas ir susirenka, kad tas problemas išspręsti, kad tą tapatybę nustatyti, bet taip pat apibrėžti teologinės ribas, kas yra Dievo apreiškimas, o taip pat kokį vaidmenį bažnyčioje užima popiežius, Romos vyskupas. Ir iš tikrųjų 19 amžius, kaip sako istorikai, praktiškai popiežių, ne tai, kad sukuria, popiežius jau seniai, daugybė šimtmečių egzistavo, bet pirmą kartą pasaulyje popiežius atsiranda. Iki tol, iki 19 amžiaus pradžios, tą popiežių paminėdavo, visi žinojo, net ir kunigai, kad toks egzistuoja, bet kas jis toks? Tai buvo kažkokia valdanti figūra, net ir bažnyčia, bet kuri buvo labai toli ir neaktuali, kurios niekas nematydavo, ar neišskyrus Romos gyventojus. O pirmą kartą su Vatikanu pirmuoju, su popiežiaus neklystamumo dogma, kuri buvo priimta po didžiulių ginčių ir diskusijų ir įvairiausių peripetijų, popiežius atsiranda kiekvieno kataliko mąstyme, prasideda netgi popiežiaus kultas iš tiesų. Popiežius tampa tikru, galima sakyti, visur visame pasaulyje ir naujajame matomų bažnyčios vyriausiojų ganytojų ir jis, popiežius, dominuos bažnyčios gyvenimą, bažnyčios teologiją, bažnyčios mąstymą per sekančius, leiskite dabar man pagalvoti, per sekančius 90 metų.
1962 metai. Angelo Roncalli pasirenka Jono 23 vardą. Ši figūra netrodė ypatingai didelė, ryški, tačiau tikriausia mažas akmenėlis gali ir didelį vežimą apversti. Kas tai per metai? Kokie vyksta šio susirinkimo išvakarėse įvykiai, mums lygiai prieš savaitę daug pasakojo istorikas Arūnas Streikus, jam gelbėjo filosofas Vytautas Ališauskas, taigi šiandien į tai mes kiek mažiau skirsime dėmesio. Dabargi norisi išgirsti vis tik iš bažnyčios pusės. Kodėl bažnyčiai prireikia antrojo susirinkimo? Būtent pačiai bažnyčiai.
Na, reikėtų pabrėžti, kad paties susirinkimo, sušaukimo faktas yra neatsiejamai susijęs su paties popiežiaus palaimintojo Jono 23 išrinkimo faktų ir jo teologinė vizija. Aš truputį pakoreguočiau šitą klausimą ir sakyčiau, bažnyčia ir jautė, ir kartu visiškai nejautė tokio susirinkimo poreikio. Iš tiesų, kaip jau minėjo ir prieš mane kalbėję prelegentai, tiesa taip probėgšmais, iš tiesų be abejo, kad buvo tie liturginiai judėjimai, buvo naujoji teologija, kuri buvo griežtai pasmerkta 20-ojo amžiaus pradžioje, buvo įvairūs mąstymai, kurioje gal reiktų padaryti tą ar aną, bet iš tikrųjų Pijaus 12-ojo valdymo pabaiga tai yra tokia, nors labai turtinga teologiškai, bet, sakykime, jau tokia labai sustabarėjusia pabaiga, sucementuota pabaiga. Pabaiga, kur buvo deklaruojamas tik vienas principas – porta inferi non prevalebunt. Pragaro vartai jos nenugalės. Ir tas buvo kartojama kaip mantra, kaip litanija. Ir daugeliui bažnyčios žmonių jau buvo labai patogu gyventi tokioje subetonuotoje hierarchinėje struktūroje, nematant, kad pasaulis iš esmės pasikeitė. Jei drįstu teikti, ir tikriausiai ne aš vienas, kad jei nebūtų popiežiumi išrinktas Roncalli, arba jei būtų, kitaip galiu apversti tą teiginį, jei būtų išrinktas kitas, popiežius tikrai to suvažiavimo nebūtų. Ir kas žinai, kaip ta, kokiu keliu ta bažnyčia būtų nuėjusi. Roncalli turėjo savo bažnyčios viziją, vedinas tos nepaprastos bažnyčios meilės, jis pamatė, kad tai, kas egzistuoja Pijaus 12-ojo pontifikato, sakykime, paskutinėme trečdalyje, jau yra anachronizmas. Pasaulis taip pasikeitė, kad kalba ėjo apie, galima sakyti, atsilikimą nuo pasaulio arba atsiverimą tam pasauliui, norėjimą ir galėjimą kažką tai pasakyti. Bažnyčia visais amžiais ir visada turi ką pasakyti pasauliui, ar ne, bet jinai tą turi daryti to laiko priemonėmis. Jinai negali kalbėti viduramžiškomis formulėmis, jinai negali kalbėti, kalbu apie 62 metus, nes pats pradėjai nuo to, jinai negali pradėti kalbėti Vatikano pirmojo susirinkimo tokiam irgi betoniniam formuluotėm, ar ne, ir jinai aišku negali kalbėti netgi 58 metų leksikai. Jinai turėjo kalbėti naujais žodžiais. Niekada istorijoje dar taip nėra buvę ir bažnyčios istorijoje, kad pats gyvenimas determinuoja susirinkimą. Ir šito atveju popiežiaus Jono 23-ojo palaimintojo Jono 23, kuris tuoj bus paskelbtas šventuoju kartu su Jonu Pauliumi antruoju ir buvo didžioji įžvalga ir tai yra didžioji šventosios dvasios dovana bažnyčiai, kad jis atpažino arba dabar, bet kaip, kažkaip tai, greičiausiai jis pats neturėjo jokio aiškaus supratimo, koks tas susirinkimas bus ir net ir ne, galbūt ir nemanė, kad tai yra reikalinga, negu kažkada kada jau galbūt bažnyčia būtų patyrusi didelius nuostolius. Aš tik tai norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Kai kalbame apie Vatikano antrojo susirinkimą, tai netgi galima sakyti, ne tiek yra svarbu kalbėti apie pačius dokumentus, kiek yra svarbu kalbėti apie tą laikotarpį, kuris jį pagimdė. Nes dokumentai nuo to laiko yra visiškai neatsiejami. Marija Nymfiana Sahara Simone Kere Nymfiana Nymfefte Korisem Nymasilisa Miti Υπέρ εν νόξο τέρα
τον Αρχαγγέλο.
Χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
χαίρε ειρήνη και χαρά, λυμήν τη σωτηρία.
Χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
παστάς του λόγου ιερά, άνθος της αυθαρσίας.
Šios knygos autoriai mums surenka į šį rinkinuką 20 svarbiausių tekstų. Šie tekstai yra ir paaiškinami, ir interpretuojami, ir apie juos netrukus kalbėsime, bet dabar norėtųsi mums įsivaizduoti. Susirinkimas trunka 3 metus. Jame dalyvauja daugybė kardinolų iš viso pasaulio. Kiek tokių dokumentų mes galime įsivaizduoti? Ar juos mes sutalpintume į knygų lentyną, ar mums prireiktų, nežinau, nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, kaip mums įsivaizduoti, kiek tų dokumentų ir ar yra nors vienas žmogus, kuris būtų perskaitęs absoliučiai visus dokumentus?
Ne, tų dokumentų yra tik 16 be abejo priimtų. Tas dalykas yra didžiulis kiekis, kurį paruošė prieš tai buvusios komisijos, komisionė antipreparatorija, komisionė preparatorija. Pačiam suvažiavimą, aišku, kursavo tonos popierio, ar ne, tai yra popierinis suvažiavimas, bet ne tik tai popierinis. Iš tikrųjų, šitas suvažiavimas pirmą kartą tapo vyskupų suvažiavimu, tikrų vyskupų suvažiavimu, skirtingai, pavyzdžiui, nuo Lietuvai paties galbūt aktualiausio arba, sakykime, labiausiai su jos istorija susijusio Konstancos bažnytinio susirinkimo, kur dalyvavo ir universitetai lygiomis teisėmis ir vienomisius nacionės, tautos, lietuviai buvo prie germanų tautų priskaityti, ačiū Dievui, va, kad prie jų. Ir iš tikrųjų Vatikano antrasis suvažiavimas pačioje pradžioje atmeta ir išmeta iš šiukšlių dėžę visas schemas, kurias tik tai buvo paruošusios tos komisijos ir pasako, visa tai yra šlamštas. Ir aišku, kur jie buvo šokiruota ir panašiai, bet Jono 23 intencija ir buvo ta, kad patys suvažiavimo tėvai, patys vyskupai, kurie jau pirmomis savaitėmis supranta savo tarnystės didybę ir svarbą, kaip patys prisipažino suvažiavimo tėvai, kad kai kurie iš jų net nesuvokė važiuodami, o kasgi ten bus? Ir tą matome, pavyzdžiui, iš jų atsiųstų prašymų į pasiruošimo komisiją, tiksliau, prasme, kokios buvo idėjos, kur norėjo mergelės Marijos kažkokie tai ten titulai, kažkas tai kita, ir visa tai yra tiesiog visiškai kitaip galų gale išnyksta. Pagrindinės temos, kurios bus nagrinėjamos, bus būtent liturgija, sąžinės laisvė, vyskupystė, kokia yra vyskupo tarnyba bažnyčioje, ką gali bažnyčioje veikti pasauliečiai. Bet pagrinde būtent ta Jono 23 vizija adžornamento. Kaip čia net nežinau išversti lietuviškai, tiesiog prisitaikymas prie visiškai naujų istorinių sąlygų. Suvažiavimas, kuris praeitais metais šventė savo pradžios 50-metį ir 2015 metais švęs savo pabaigos 50-metį ir pats buvo nešamas laiko srovių ir pats kiekvieną dieną kito, ar ne? Tie dokumentai ir gimdavo, įvairios schemos ir mirdavo ir vėl būdavo pakeičiamos ir patys suvažiavimo tėvai prisipažįsta, kaip jie pirmą kartą po seminarijos buvo priversti paimti ranką teologijos vadovėlį, nes yra normalu, kad jie dauguma bent jau iš jų, gal tie, kurie nedėstė aukštosiose mokyklose, galbūt buvo primiršę. Ir tie patys suvažiavimo tėvai, kurie jų buvo daugybė, keli tūkstančiai, kurie gyveno, dalis iš jų buvo Romoj, įvairiose kolegijose, vienuolynose, kiti gyveno už Romos, ir juos į pačią suvažiavimo vietą vežiojo autobusai, kad jie tuose autobusuose kalbėdamiesi, susipažindami su viso pasaulio vyskupais, pakeisdavo nuomonę ir pamatydavo kitas realybės. Ir vėlgi galėdavo naujus pasiūlymus pasiūlyti. Ir dar, kas yra būtina pasakyti, vyskupai suvokdami savo pašaukimą, savo tarnystę, jie suvokia ir kokią didelę reikšmę turi vyskupų grupės, nacionalinės vyskupų grupės. Ir būtent antrasis Vatikano susirinkimas yra vyskupų konferencijų gimimo laikas.
Jau užsiminėme apie tai, apie pasauliečius, apie tai, kad jų sąmoningą gyvenimą, sąmoningą dalyvavimą liturgijoje buvo atkreiptas ypatingas dėmesys būtent Vatikano antrojo susirinkime. Ir štai konstitucija apie šventąją liturgiją. Sakro Sanctum Concilium.
Taip, be abejo, Sacro Sanctum Concilium yra pirmasis ir labiausiai atpažįstamas suvažiavimo dokumentas ir mes Lietuvoje praktiškai su suvažiavimu jo organizavimo metu visai beveik nesusidūrė, o net ir dabar tai yra tik tai galbūt nedidelė dalelė to suvažiavimo nutarimų, gal taip jau visiškai gyventi, bet taip tokio pati situacija yra ir visame pasaulyje, neturėtume dėl to nusiminti. Taigi, Sacro Sanctum Concilium yra labiausiai matomas. Kas pasikeitė, sako, altorius atsisuko. Arba kiti sako, altorių kaip tik užsuko, kunigas atsigrėžė. Ir tai yra labai svarbu. Ir mieli broliai ir seserys, visi brangus klausytojai, kurie taip manote, leiskite jums pasakyti vieną dalyką. Jūs esate absoliučiai teisūs. Visiškai teisūs, reikėtų lietuviškai sakyti. Nes tai yra pagrindinis suvažiavimo, sakykime, ženklas. Tai yra jo esmė. Tai yra, galima sakyti, visi suvažiavimo dokumentai su savo daugiau ar mažiau vykusiomis, ne, formuluotėmis. Šioje knygoje yra minima, kad ne visi dokumentai tikrai yra vienodos kokybės ir vienodai gerai paskaitomi. Pasireiškia tame bažnyčios atsisukime į žmogų, tame vadinamajame antropologinėme posūkyje. Taip, kaip kunigas atsigrėžė į bendruomenę, taip ir visa bažnyčia atsigrėžė į tą pasaulį, kuriame jinai gyvena. Ir tai yra labai labai svarbu suprasti. Aišku, Sacro Sanctum Concilium yra daug daugiau ir ne tik tai gal tokie paviršutiniški ir banalūs žodžiai, kuriuos aš pasakiau, bet vis dėlto tai yra pagrindinis dalykas. Visa kita, galima sakyti, galima suvesti į šį simbolį. Ir autoriai šitoje knygoje, tie, kurie iš jūsų bus tokie drąsūs, kad ją skaitys, Sacro Sanctum Concilium skiria ne pačią pagrindinę vietą, bet vis dėlto tai yra trys punktai, ar ne? Ir net ne visi punktai, tie, kurie skaitys, pamatys, kad jie išpjauna punkto dalį, tik ketvirtadalį ar trečdalį, ir tada ten apie jį bando kažkaip tai paaiškinti teologiniais terminais, retkarčiais kokį pavyzdį duodami. Ir visi suvažiavimo dokumentai yra tarytum kaip kokie laidai kokioje elektros spintoje. Jie tiesiog yra persipinę, vieni nurodo į kitus, yra tie vadinami angliškai cross-references, citavimai iš vieno dokumento į kitą ir citavimai atgal. Ir netgi vieną punktą nagrinėjant, ir tie, kurie knygą skaitysite, iš karto tą pamatysite, nurodo ir daugybę kitų punktų, ar ne? Bet leiskit pavyzdį, kad nebūčiau plika žodis, kad tik tai nešnekėčiau tuščiai, pavyzdį pateikti apie būtent šį dokumentą. Vienas iš jo punktų, 61 Sacro Sanctum Concilium, pavyzdžiui, Taip sako ir cituoju: sakramentų ir sakramentalijų liturgija padaro, kad beveik kiekvieną gerai pasirengusių krikščionių gyvenimo įvykį pašventintų Dievo malonė, plaukiant iš Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo velykinio slėpinio, iš kurio kyla visa sakramentų ir sakramentalijų gale. Citatos pabaiga, čia yra 61. Sacro Sanctum Concilium punktas. Gerai pasirengusių būtent pabrėžė katechezės svarbą. Katechezė žodis labai dažnai sutinkamas ankstyvojoje bažnyčioje. Pavyzdžiui, tikriausiai atsimenate ir De Catechizandis Rudibus garsųjį veikalą ir kitus ir daugybę tų katechezių. Jis nėra užmirštamas, bet jis tarytum išnyksta, jis užsidengia. Jau 8-9 amžiuje praktiškai išnyksta suaugusiųjų krikštai, ar ne, jau labai retas dalykas. Lietuva buvo išimtis, ar ne. Išnyksta ir, pavyzdžiui, diakonių institutas, ne moterų, nes kol buvo suaugusių moterų, kurios krikštiesi, tol reikėjo diakonų, ne, vėliau jų nebereikėjo. Ir po truputį nublanksta, nugrimsta jaukus ir tos katechezės. Tikėjimo tiesų žinojimas jis buvo suponuojamas, kad tie, kurie pasikrikštyje, tarytum ir savaime gaus tas tikėjimo tiesas, klausydami pamokslų, pamokslai dar tais laikais nebuvo mišių dalis, ir iš kitų šaltinių. Žmonės tada, kaip žinote, skaityti nemokėjo ir taip toliau, tai vis vienintelis šaltinis katechezės buvo kunigas, kuris ir tada, sakykime, ne visi kunigai noriai pamokslavo, taip ir šiandieną tikriausiai, va, ir bažnytinis menas. Kai ateiname į bažnyčią ir matome, kokie, kaip yra gražu, tie ištisi, va, čia šalia, kaip tik studijos yra Šventos Teresės bažnyčios, su net keliais freskų ciklai Šventosios Teresės gyvenimas. Tai nėra dekoracija, tai yra kartu katechezė. Taigi žmonės tą išganimo istoriją buvo viliamasi sužinos ir iš bažnytinio meno, bet jie negalėjo sužinoti visko ir jiems nebuvo viskas paaiškina. Suvažiavimas ir Sacro Sanctum Concilium pirmą kartą pasako, liturgija turi būti švenčiama gerai pasirengusių krikščionių, gerai pasirengusių Kristumi tikinčiųjų, Christi fidelės. Ir dabar kanonų teisės kodeksas naudoja šį terminą. Kodėl gerai pasirengusiu? Todėl, kad gerai tikėjimo nepažįstantis žmogus sakramentų ir sakramentalijų šventimete įžiūrės, sakykime, magiją. Ir daugybėje valstybių ir daugybėje šalių, kur tiesiog ta religija buvo visos tautos religija, tokių kaip Lietuva ir Italija, pavyzdžiui, labai dažnai būdavo rizika, ir tai rizika nebūdavo atsispiriama dėl suprantamų priežasčių, tiesiog nugrimsti į maginį liturgijos interpretavimą, į magišką kunigo veiksmų interpretavimą. Ir šiandien dar labai retai galime susitikti su tokiu jau nebe visai sąmoningu, bet vis dėlto požiūriu, kad kunigas yra tasai žmogus, kuris žino. O mes, vat, paprasti žmoneliai, neturime teisės to žinoti, arba, ta prasme, mes to nežinom, kunigas viską žinos gerai. Tai iš tiesų tai yra tik iš dalies tiesa, o kartais ir visai netiesa. Suvažiavimas pabrėžia visos bendruomenės šventimą, ir kad visa bendruomenė švenčia eucharistinę auką. Ir niekada bažnyčios istorijoje kitaip nebuvo. Visais laikais buvo liturgijoje malda, visais amžiais melskitės broliai ir seserys, ar ne? Tiesiog dabar bažnyčios žvilgsnis nukrypsta ir už tuos, kurie anksčiau stovėdavo už vadinamųjų komunijos grotelių. Ir sako, tai yra ir jūsų šventimas. Tai yra per jūs, per jūsų susirinkusią bendruomenę švenčia ir visas pasaulis. Jūs išsiskirstysite ir tarytum tą šventimą, tuo šventimu pašventinsit tą pasaulį, kuris yra aplink jūs. Ir Lietuvoje mes šiandieną gerai darytume tą skirtumą tarp tokio magiško liturgijos supratimo ir magiško kunigo traktavimo, kuris dar pasitaiko vis, tiesiog kažkaip tai naikindami, aiškindami visiems, kad kunigas, nors jo kunigystė ir kitokia negu visuotinė kunigystė tikinčių, jis yra turi tą tarnaujančią kunigystę, gali atleisti nuodėmes, gali perkeisti duoną ir vyną į Kristaus kūną ir kraują, vis dėlto yra visų kunigystė. Naujajame testamente turime vieną aukotoje, vieną šventėją, vieną liturgijos, galima sakyti, šventiką, taip pat į Jėzų Kristų. Ir mes visi dalyvaujame. Kunigas dalyvauja galbūt truputį kitaip ar ne, bet iš esmės tai yra visa bendruomenė. Ir kitaip yra neįmanoma. Apie tai ir kalba Sacrosanctum Concilium. Įkildina visą tai iš vadinamojo velykinio slėpinio, iš garsiojo suvokimo, kad krikšto metu esame panardinti į Kristaus, galima sakyti, mirtį ir kartu su Kristumi prisikeliame. Ir kad tai pabrėžti dar ankstyvoji bažnyčia ir vėliau viduramžių bažnyčia, kuri visai nebuvo kažkokia tamsi bažnyčia, ten panardinimo krikštu žmogų panardindavo tris kartus ir jis vėl prisikeldavo, tarytum pademonstruodami, kad būtent mūsų išganimas kyla iš to slėpinio. Su laiku, aišku, tasai panardinimas jis ir pats išnyko ir buvo savo šiek tiek galbūt užmirštas jo simbolizmas. Šiuo dokumentu Vatikano antrojo suvažiavimo tėvai visą tai primena.
Mūsų laida vos prasidėjus jau artėja link pabaigos ir žinoma, mes šioje laidoje nespėsime paminėti visų dokumentų, kuriuos mums parinko šios knygos autoriai, negailėdami nurodyti ir platesnį kokį istorinį kontekstą, nurodydami pagrindinės reikšmes, prasmes tų tekstų. Tačiau pabaigai norėtųsi užduoti klausimą. Štai kaip ir laidą pradėjome pirmuoju Vatikano susirinkimu. Dabargi artėja klausimas, kurį, manau, užduoda ne vienas, būtent ar reikalingas mums trečiasis susirinkimas. Ir jeigu bent iš dalies taip, tai kodėl?
Na, jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis man labai patikdavo visą laiką, taip jokaudamas atsakydavo ir kartu visai nejokaudamas sakydavo, pirmiausiai gyvendinkim antrąjį. Ir tai yra iš tiesų galbūt teisinga. Tas klausimas iš tikrųjų užduodamas yra dažnai, ar mums reikia trečiojo susirinkimo. Į tai gali atsakyti susirinkę, aišku, vyskupai, vienybėje su šventuoju tėvu, jie patys mūsų ganytojui kompetencijų yra atsakyti šitą klausimą, aš tikrai nedrįsiu ir nepretenduosiu į šitą, neturiu nei tokios malonės. Klausimas galbūt yra kitas. Ar mes šiandieną, švesdami tą 50-metį, 2013-ieji, mėly broliai ir seserys, ir 2014-ieji metai yra vidurys to šventimo, ar ne? Suvažiavimas, kaip sakė laidos vedėjas, yra nuo 62 iki 65 metų. Mes dabar gyvenam vidurį. Ar mes tikrai supratome, kas įvyko? Aš drįstu sakyti ne. Bažnyčioje Vatikano antrasis suvažiavimas nebuvo iki galo suprastas ir iki galo įgyvendintas. Tai ką šiandieną stengiasi vis priminti ir Lietuvos vyskupai ir visi kiti, tai būtent Vatikano antrojo suvažiavimo mokymą ir jo įgyvendinimą. Ir kaip tai sunkiai skinasi kelią tokiose konservatyviose visuomenėse, kokia yra Lietuva, tai mes matome. Sakyčiau, kad šitos knygos pasirodymas, ir ačiū labai katalikų pasaulio leidiniams, kad ją išleido, kad Gediminui Žukui, kad ją taip gražiai labai tikrai puikiai išvertė, yra priminimas, kad turime lobį, turime talentus, kurie yra vis dar užkasti. Tai tiesiog atsakymas būtų, mylieji, pirmiausia, atkaskime tuos talentus, kuriuos mums paliko suvažiavimo tėvai, kol dar jie yra, sakykime, taip matomi suvažiavimo šventimo metu ir pabandykime ne tik tai juos įgyvendinti, bet ir paklausti kiekvienas savęs, o ką man reiškia, pavyzdžiui, tas pats velykinis slėpinys, ar nebuvau jo užmiršęs? Aš galiu užtikrinti jūs, mylėjai, kad jeigu tikrai įsigilinsime į kažkurį tai punktą, tai mums užteks galbūt vieno šito knygos skyriaus, na, galbūt pusėj metų. Tiek daug ir tiek koncentruotai ten visko bažnyčia mums nori pasakyti. Tai nesvarbu, ar tas trečias susirinkimas bus, ar ne, aš tikiu, kad jis tikrai kada nors bus, bet pirmiausia, atraskime tą lobį, kuris iš Dievo malonės mums yra paliktas ir kuris yra šiek tiek dėja apdulkėjęs.
Na kągi, labai dėkoju ir primenu, jog šiandien mūsų studijoje svečiavosi Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kunigas Kęstutis Milkevičius. Jis šiandien ir pasidalino savo patirtimis ir įžvalgomis, be studijuojant, bebandant pažinti ir atpažinti prieš 50 metų mums paliktą išties nuostabų testamentą. Taip išdrįsčiau pavadinti Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus. Taigi šį testamentą kviečia mus pavartyti knygos autoriai. Jie iš tiesų mūsų neperkrauna tonomis popieriaus. Iš tiesų ši knyga skaitoma, paskaitoma, ji nėra skirta tik tai kunigams ir studentams. Iš tiesų, kaip ir užsiminėm, šioje laidoje Sacro Sanctum Concilium mums primena, ši konstitucija mums primena apie ypatingą svarbą kiekvieno iš mūsų bažnyčioje, taigi iš tiesų išgirskime, kągi mums nori pasakyti bažnyčia, ką kiekvienam iš mūsų asmeniškai nori pasakyti ir rekomenduojam kartu su kunigu Kęstučiu šią knygą skaityti ne kaip romaną, o gal iš tiesų su vienu skyriumi padirbėti, pamąstyti gal net ir pusę metų, o gal net ir daugiau. Taigi, dėkuoju jums, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis buvau aš, Julius Žėkas. Primenu, jog šiandien kalbėjomės apie ką tik pasirodžiusią Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, tai Richardo Gelerdezo ir Katrinos Clifford knyga, kuri vadinasi Raktas į Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Dėkoju jums ir dėkoju Dienai Neimantinei, kuri šią laidą jums parengė. Ačiū jums, sudėjau.